ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ኣብ ኮርያ ጃፓንን እስራኤልን ዝገበርዎ ዑደት ንኽልተሽሕን 12 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ዝተታሕዘ 3 ሚልዮን ዕድል ስራሕ ናይ ምፍጣር ውጥን ዝሕግዝ እዩ ክብላ ውሃብ ቃሎም ገሊጻ። ድለኔ ስዩም ምስ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝገበርኦ ቃለ መጠይቅ እቲ ዑደት ብመዳይ ፈጠራ ስራሕን ኢንቨስትመንትን ምቹው ኩነታትን ንምርኣይ ዝተኸኣለሉ እዩ እውን ኢለን ኣለዋ። ስምምዓት ከም ዝተፈረመ እውን ገሊፀን። እስክንድር ፍሬው እዩ ኣዘራሪብዎን መለይ ኣፈወርቂ ተቅርቦላ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እዚ ናይ 3 ሃገራት ዑደቶም ዛዚሞም ሎሚ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለው። ብኮርያ ጀሚሮም ጃፓን ሓዊሱ ብእስራኤል ዝዛዘምዎ እዚ ዑደቶም ዕውት ነይሩ ክትብል ወሃቢት ቃሎም ቢለኔ ስዩም ንቪኦኤ ኣብሪሃላ።
ኢትዮጵያ ያው በዓለም መድረክ ላይ ተፈላጊነት ባላት አሁን ደግሞ የበለጠ ጎልቶ እየወጣ ነው ብዬ እገምታለሁ። እና ያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዘመነተኛ
ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ዓለም ተደላይነት ኣለዋ እዩ ሕጂ ድማ ብዝበለጠ ጎል እዩ ይረአሉ ኢለ እየ ዝግምት። ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ከም ዝበልዎ ዓለም ኩሉ ንኢትዮጵያ ይርኣ እዩ ዘለው። ኣብ ውሽጢ ሓፅር ግዜ ኣዝዩ ብዙሕ ነገራት ምግፋሕ ባይታ ፖለቲካን ኢኮኖምን ሓዊሱ ካልኦት ዝተፈላለዩ ከይድታት ለውጢ ክብ ዝበለ ኣረኣያ የምፃኣላሉ እዩ። ስለዚ ከዓዮም ኔታንያሁ ሙሉእ ዓለም ይርኤኩም ኣሎ ዝበልዎ ትትብል ናይቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ወሃቢት ቃል ገሊፃላ። ስለዚ ኣብ ኮርያ ጃፓንን እስራኤልን ኣብ ዝነበረ ፃንሒት ካብ ርክብ መራሕቲ ብተወሳኺ ምስ ሰብ ሃፍቲ ርክብ ተገይሩ እዩ። ኣብ ኮርያን ጃፓንን 2 ዓበይቲ ፎረም ንግዲ ተካይዱ ነይሩ ክትብል ዝገለፀት ቢለነስ እዩም ናብ ኢትዮጵያ መፅኦም ሃፍቶም ከወፍሩ ምትብባዕ ዝተገብረሉ እውን ኢላላ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዕደት ኣብ ዝነበርሉ እዋን ኣብ መንጎ ናይ ኢትዮጵያ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ሲኖዶስን ናይ ኦሮሞ ቤተ ክህነት ኮሚቴን ዘሎ ፍልሊ ቀፂሉ ነይሩ እሞ ከምቲ ንክልተ ተኸፊሉ ዝነበረ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ዝገበርዎ ሽምግልና ፈተነ ክገብሩ ድዮም ክብል ሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ሕቶ ኣቅሪብላ ወይዘሪት ቢለኔ ዝሃበቶ ምላሽ እንተተሓቲቶም ድልው እዮም ክትብል መሊሳላ። እቲ ናይ 3 ሃገራት ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ 3 ሚልዮን ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ዘሎ ውጥን ዝሕግዝ እውን ኢላላ። ሓበራዊ ስምምዓቱን ዝተፈረመሉ ምንባሩን ናይታ ሃገር ንኢንቨስትመንት ምችእ ምዃናን ምርኣይ ዝተኸኣለሉን እዩ ነይሩ ክትብል ወሃቢት ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ቢለኔ ስዩም ንእስክንድር ፍሬው ኣብ ዝሃበቶ ቃለ መጠይቅ ገሊጻላ።